เวลาอย่างเวลาอย่างน้อยจะบรรยายพระสูตรก็คงจะไม่ทันก็คงบรรยายไปเข้าเวลาแล้วกันนะมาแล้วคุ้มค่าก็อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ออกจากพิเศษรู้สึกว่าปีที่แล้วก็วันเสาร์จะตรงกับวันเข้าพรรษาเหมือนกันแต่ปีที่แล้วดูเหมือนจะมีกิจกรรมไปจนตลอดก็ไม่ได้เจริญกรรมฐานหรือว่าบรรยายไปสุดแต่ปีนี้ก็คงจะพูดเรื่องพระสูตรสั้นๆคือสารีบุตรสูตรในติกานิบาตสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายใจความโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเข้าไปฝ่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งแสดงว่าพระองค์จะแสดงธรรมะโดยย่อบ้างโดยพิสดารบ้างเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจพระสารีบุตรก็กราบทูลสนองพระพุทธบัญชาว่าเป็นเวลาสมควรแล้วที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมโดยย่อบ้างโดยพิสดารบ้างและจากนั้นก็ทรงแสดงถึงหลักคือสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลที่จะนำไปสู่การมีปัญหาหรือการไม่มีปัญหาทรงใช้คำว่าอาหังการมะมังการและมานานุสัยมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้ใดและมีในสัพพนิมิตคือนิมิตทั้งปวงในภายนอกก็จะเป็นเหตุสร้างปัญหานานาประการแล้วก็ทรงแสดงแนวตรงกันข้ามคือเมื่อขจัดอังการมามังการมานานุสัยภายในใจและในนิมิตภายนอกทั้งปวงออกไปได้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติให้หลุดรอดจากความทุกข์เพราะนี้เป็นการทรงแสดงโดยสรุปถึงกิเลสซึ่งเป็นมูลรากของปัญหาทั้งปวงก็คือคำว่าอาหังการหังการก็แปลว่าความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเราเป็นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกซึ่งถือว่าน่าสังเกตนะฮะคือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีลักษณะของอหังการมีความถือตัวแต่ต้องไม่ได้ในความสัมพันธ์แก่ตัวเองคนเรานั้นท่านบอกว่ามันมีสิ่งที่อยู่ภายในใจก็คือเรื่องของสัตตทิฏฐิกับปุถุเฉททิฏฐิแต่ตรงนี้ที่จริงมันก็เป็นอาการเป็นอาการของทิฏฐิอีกทีหนึ่งทิฏฐิจริงๆก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนแล้วก็ยึดมั่นในความเป็นในความมีของเราที่ทรงสัตสอนในแนวของวิปัสสนาธรรมฐานเนี่ยจะเน้นในตรงนี้อยู่ตลอดเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราหรือถ้าแก้ตรงนี้ได้หรือลดตรงนี้ลงไปได้ปัญหาต่างๆมันก็ลดได้เพราะจากการรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนแล้วก็ให้เกิดการให้ความสำคัญแก่ตนความคิดส่วนใหญ่มันก็มีการปลนปลื้มตัวเองเพื่อสนองตอบความต้องการตัวเอง โดยอาศัยการให้ความสำคัญแก่ตัวเองเพราะลักษณะของอหังการเนี่ยมันก็คืออาการของทิฏฐิแต่มันแยกตัวเองออกไปคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เป็นตัวเป็นตนซึ่งแนวในการปฏิบัติมันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งที่มันแรงก็ทรงสอนให้ลดละเพื่อจะขจัดความรุนแรงซึ่งบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าตัวตายไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่เพราะอาศัยความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่ยอมถอยไม่ยอมหยุดในจุดนั้นการประพฤติเป็นการกระทำที่รุนแรงแล้วก็สอนให้ลดแต่ระดับหนึ่งเพื่อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของสำนึกในความเป็นตนในแง่ของสมมุติเนี่ยทรงใช้ให้เกิดประโยชน์สำนวนบาลีท่านใช้คำอีกคำหนึ่งว่าสัญญาคือจิตสำนึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นในแนวของอัตตัญญูตาในสัพพุริสธรรมหมายความมารู้จักตนเราเป็นอย่างนั้นมีฐานะมีหน้าที่มีอาชีพมีข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามฐานะที่เราเป็นนั้นอย่างความเป็นพุทธบริษัทของเราที่พระเจ้าทรงเรียกเองนะฮะที่ทรงเรียกเองเนี่ยที่นักบวชจะเรียกชื่อหลายชื่อเรียกปัณฑิชิตเรียกสมณะเรียกภิกษุเรียกสามเณรธรรมเนรีนางสิกขามานาอะไรต่างๆคือชื่อแต่ละชื่อเนี่ยที่จริงมันบ่งบอกภารกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะของตัวเองเช่นภิกษุก็หมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ตื่นตัวตื่นภัยตื่นอันตรายพยายามที่จะหนีภัยอันตรายเหล่านั้นโดยการพยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ชื่อว่าผู้เที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวคือการเที่ยวภิกขาจารย์วินทบาทตอนเช้าบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นบาปสมณะแปลผู้สงบจากบาปหมายความว่าแต่ละอย่างก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นอย่างความเป็นอุบาสกบาสิกาแปลผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยเต็มที่นะฮะผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยก็คือผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทรงแสดงเกณฑ์ความเป็นอุบาสกบาสิการะดับมาตรฐานไว้เรียกว่าอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะไปอุบาสกแก้วบาสิกาแก้วเป็นระดับมาตรฐานถึงหมายความว่าจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่ออยู่ในจุดนี้ก็จะเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคือหนึ่งต้องมีศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระคุณของพระพุทธเจ้าเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเหมือนของตนแต่เรื่องกรรมมันมีความสลับซับซ้อนบางอย่างเราก็วินิจฉัยเองไม่ได้ตัดสินใจเองไม่ได้เราก็ใช้ความเชื่อต่อปัญญาการศัตรูของพระพุทธเจ้าคือถ้าเราโดยดีแล้วมันจริงมันก็เน้นเฉพาะตรงนี้อีก4ข้อเป็นบทพิสูจน์ถึงความมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาตอนนั้นเองซึ่งก็นี่ลองสังเกตว่าธรรมะนั้นจะเป็นธรรมะหลักกับอุปการะหมายความว่าตัวหลักแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีคล้ายๆกับบารมีสิบเนี่ยบารมีสิบจริงๆมันไม่ถึงสิบมันมีทานศีลเนคขมะคือตัวหลักมันก็มีแค่4ข้อเท่านั้นเอง นอกนั้นอีก6ข้อก็เรียกว่าอุปการะหมายความว่าในการให้ทานก็ต้องมีครบทั้ง6ข้อนั้นจึงจะให้ได้ดีการรักษาศีลก็ต้องมีอุปการะครบทั้ง6ข้อก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นหลักกับที่เป็นอุปการะสำนวนอย่างหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยคือเหตุปัจจัยเพราะตัวเหตุนั้นคือตัวหลักตัวปัจจัยนั้นเป็นตัวหนุนเฉยๆแต่มันจะเกิดโดยวิถีของมันว่าเมื่อจิตใจเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระองค์คือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองเช่นเราเคารพนับถือศรัทธาในพ่อแม่ของเราก็เชื่อพ่อแม่ของเรานั้นมันมาโดยธรรมชาติของมันทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อก็แสดงว่าเราไม่นับถือจริงเมื่อกลับไปปฏิเสธอีกทีหนึ่งหมายความว่าเมื่อตรงนี้ทำไม่ได้ก็แสดงว่าตรงนี้ก็คือไม่จริงมันก็เป็นแนวของเหตุของปัจจัยที่ไปยันกันข้อต่อไปก็คือการเป็นผู้มีศีลหมายความว่าศีลนั้นเป็นบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงแสดงและทรงรับรองผลว่าเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้คนบรรลุสุคติสมบูรณ์ในภพสมบัติจนถึงเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลเราก็เชื่อแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลปฏิบัติในศีลแล้วต่อไปนะก็สะท้อนเรื่องความเชื่อในเรื่องกรรมคือไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวต่างๆแต่เชื่อในกฎของกรรมจึงอยู่ที่เจตจำนงการกระทำของเราทำดีเราก็ได้ดีทำไม่ดีเราก็ได้ไม่ดีผลเป็นความสุขความทุกข์นั้นเมื่อเกิดขึ้นแก่เราก็แสดงว่าเหตุมันมาจากเราเราจะแก้ไขเราก็แก้ไขที่เราไม่ด้วยแก้ไขที่ตัวนอกแล้วก็เวลาจะแสวงหาเขตบุญเนื่องจากเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเราเชื่อในพระธรรมเราเชื่อในคุณของพระสงฆ์จะเราสวดสรรเสริญว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะงั้นเมื่อจะทำบุญเราก็ทำบุญแก่ท่านที่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจะไม่ดิ้นรนขวนขวายไปหากลุ่มบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เราไม่เชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมเพราะความเป็นอุบาสกความเป็นอุบาสิกาที่เป็นเกณฑ์จริงๆก็อยู่ที่ศรัทธานอกนั้นเป็นตัวพิสูจน์พิสูจน์ว่าเรามีศรัทธาจริงหรือไม่ถ้าเรามีศรัทธาจริงอาการเหล่านี้ก็จะปรากฏต่อเนื่องกันไปลักษณะของอหังการจึงถึงจุดหนึ่งจึงกลายเป็นก็เรียกว่าสัญญาคือความสำนึกก็เป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าละยากนะฮะเพราะมันเป็นโคตรเป็นรากงามกิเลสมันมาจากอวิชชาแต่ระดับความรุนแรงนั้นท่านละได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันให้ลองสังเกตว่าหลักคำสอนเนี่ยยอมรับอัตตาในแง่ที่เป็นสมมติยอมรับความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในแง่ที่สมมุติแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราที่เราเป็นให้ดีระดับที่สองก็ยอมรับอัตตาของคนอื่นเรื่อยๆไปนะฮะคือก็เป็นสัพเพสัตตาแนววิปัสสนานั้นจะเป็นการสอนในแนวที่ไม่มีตัวตนคือไม่มีทั้งเราแล้วก็ไม่มีทั้งของเราซึ่งก็หมายความว่าไม่มีเขาด้วยเป็นสักแต่การเกาะกลุ่มของขันธ์ธาตุอายตนะมาผสมกันจุดสูงสุดจึงไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงที่แท้จริงแล้วมันไม่มีอัตตาอังการจึงเกิดขึ้นกับเรื่องของอวิชชาคือความหลงทางที่เรารู้ว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแม้แต่ชื่อนะฮะที่สมมติตั้งกันขึ้นเราถูกสมมติได้ชื่ออย่างนั้นแล้วใครไปว่าคนชื่ออย่างนั้นเราก็โกรธอ่ะเพราะอะไรเพราะเราไปรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นที่จริงชื่อมันก็สมมติเอาตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่ก็สมมติเอาเพราะในแนวของการปฏิบัติก็คือว่า ในแง่ของความสมมติก็ปฏิบัติให้เหมาะสมในระดับของสมมติแล้วก็ยอมรับสมมติของคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันปัญญาจะต้องมีคุ้มครองใจในระดับที่เรียกว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่มีตัวมีตนอะไรเพราะพออะไรมันเป็นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ยอมรับความจริงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองเพราะมันไม่เป็นทั้งของเราแล้วก็ไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราก็ต่อไปทรงใช้คำว่ามะมังการก็คืออาการที่จิตไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นกระแสความคิดในสายของตัณหาซึ่งเกิดขึ้นมาจากการไม่รู้เท่าทันถึงความจริงมองสิ่งทั้งหลายในแง่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนะฮะมองเห็นว่าคล้ายๆจะไม่แปรผันจะคงเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดไปมันจิตใจจึงไปกำหนดในสิ่งที่เราชอบว่าเป็นของเราซึ่งในทางของการปฏิบัติระดับศีลธรรมจรรยากับระดับที่เป็นอุดมการณ์จริงๆมันก็มีอยู่ทั้งสองระดับจะเห็นว่าระดับศีลธรรมจรรยานั้นคำว่ามะมังการก็คงต้องมีเพราะคนเราจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่น้อยเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแต่จะทรงสอนในแนวของการแสวงหาการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ย้ายทำไปด้วยอำนาจของกิเลสคือย้ายเกิดด้วยบาปเพราะอะไรเพราะประโยชน์ใช้สอยปัจจัยสี่นั้นเป็นช่วงสั้นๆแต่การต้องรับผลบาปนั้นเป็นช่วงยาวที่ทรงใช้คำว่าบาปมันจะตามแผดเผาในภายหลังแนวการปฏิบัติจึงให้เกิดประโยชน์สุขในปัจจุบันแล้วก็ไม่สร้างปัญหาในอนาคตหมายความให้เกิดประโยชน์สุขในอนาคตด้วยมุมมองแนวพระพุทธศาสนานั้นพุทธเจ้าจะสอนไว้ทั้งสองช่วงที่จริงสามช่วงนะฮะช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เป็นปัจจุบันให้เกิดการอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วก็ผลแห่งความดีงามเหล่านั้นอำนวยประโยชน์สุขให้ในชาติหน้าหรือในอนาคตแล้วก็พูดในแนวที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานหมายความว่าถ้าวาสนาบารมีเรายังไม่มากพอมันก็เอาแค่อุปนิสัยปัจจัยไปก่อนเพราะแนวข่าวมั่งมังการเราต้องมีอ่ะคือของเราเนี่ยเราต้องมีแต่ว่ามีอย่างรู้เท่าทันในช่วงสิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือพวกทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายทรงสอนในรูปของการแสวงหาให้ได้มาในทางที่ชอบธรรมโดยตีกรอบไว้ที่สัมมาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนของการแสวงหานั้นไม่แปดเปื้อนด้วยบาปไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครๆซึ่งก็มีความละเมียดละไมในเรื่องเหล่านี้บางครีเมื่อคืนเนี่ยมีทางสถานีวิทยุอะไรก็โทรมาสอบถามเรื่องปัญหาเรื่องศีล5คนก็ตีความแรงเกินไปนะฮะหมายความว่าให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องตามกฎหมายความถูกต้องศีลธรรมแต่ระดับศีลนี่จริงมือก็ใกล้เคียงกับกฎหมายหมายความว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็คือไม่ผิดศีลธรรมเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยก็ไม่บริโภคโดยตัณหาจงใช้คำว่าไม่บริโภคโดยตัณหาหมายความไม่ใช่มุ่งตอบสนองความอยากที่บางเกิดขึ้นบางครั้งมันเป็นอาหารใจที่บริโภคส่วนใหญ่มันเป็นอาหารใจอาหารสังคมอาหารเกียรติยศอาหารชื่อเสียงอาหารการโอ้อวดใช ซึ่งก็นำความเดือดร้อนมาแต่ถ้าเป็นการบริโภคตามแนวที่ทรงวางเอาไว้ทรงใช้คำว่าอริยวงศ์คือวงของพระอริยะหมายความว่าการมองปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ของพระอริยะท่านก็มองอย่างนั้นว่าเพียงแต่ให้สำเร็จประโยชน์ในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ก็ถือว่าใช้ได้หรือไม่ยอมเป็นทาสปัจจัยสี่ในการเก็บสะสมทรงสอนในแนวการเก็บสะสมแต่จะเก็บสะสมทั้งสองแนวแนวหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานทรงสอนในแนวการเก็บสะสมตรงอุปมาว่ามันเหมือนกับการสะสมของจอมปลวกคือสะสมไปเรื่อยแล้วในสุดมันจะมั่นคงแข็งแรงเรียกว่าตระกูลเองก็จะมีหลักฐานมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสั่งสอนในรูปของบุญญนิธิสะสมเมื่อการได้สะสมในรูปของบุญญนิธิแล้วขุมทรัพย์คือบุญหมายความว่าแปรตัวทรัพย์ซึ่งเป็นโลกิยวัตถุที่จะต้องใช้อาศัยในโลกนี้ให้เป็นสิ่งที่อาศัยได้ในโลกหน้าในขณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยก็อาศัยได้นะฮะไม่ได้สร้างปัญหาเดือดร้อนซึ่งแนวเวลาสั่งสอนจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ค่อยเน้นที่ทานทั่วไปอะนะฮะแต่ว่าเมืองไทยเรามาเน้นมากไปหน่อยในวินัยบัญญัติเนี่ยกำหนดไว้เลยเช่นสมมติตระกูลเนี่ยเป็นพระญาบุคคลระดับพระโสดาบันเนี่ยบางทีท่านยากจนเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยนะแต่ท่านศรัทธามากพอเห็นพระแล้วท่านก็อยากจะทำบุญพระเจ้าทรงกำหนดเป็นวินัยไว้เลยห้ามพระไปบิณฑบาตบ้านพระโสดาบันที่ยากจนกลัวท่านจะทำบุญมากแล้วท่านจะเดือดร้อนเว้นไว้แต่ท่านนิมนต์เพื่อจะช่วยรักษาการอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันไว้ให้ท่านด้วยนั่นก็เป็นเน้นการทำบุญในส่วนอื่นซึ่งไม่เดือดร้อนคือไม่กระทบกระทั่งในด้านภพสมบัติมากเกินไปในรูปของบุญญนิธินั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพวกปุคถายาวนะอนุโมทนาเช่นวัดวรนี่ก็สึกปีก็สวดครั้งเดียวเวลาเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินจะมีการอนุโมทนาคาถานี้มันยาวมากแต่กล่าวโดยสรุปก็คือว่าการกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เจาะจงเฉพาะการให้ทานแต่การประพฤติปฏิบัติที่เป็นการขัดเกลาพวกของเรานะฮะคือลดของเราลงไปแต่ที่จริงก็เป็นของเราในชาติต่อไปเพียงแต่ว่าลดของเราในปัจจุบันก็ไปเสริมในชาติต่อไปในขณะเดียวกันปัจจุบันก็อย่าให้เดือดร้อนเรียกว่าอย่าให้กระทบกระทั่งโภคะในปัจจุบันก็กลายเป็นบุญญนิธิเป็นสิ่งที่เราได้โดยกำเนิดพวกชนกกรรมทั้งหลายเนี่ยการเกิดในสกุลมีรูปร่างต่างกันสกุลต่างกันพื้นฐานสติปัญญาต่างกันผิวพรรณต่างกันโรคภัยน้อยโรคภัยมากอะไรต่างกันเนี่ยมันเป็นบุญเป็นผลเขาเรียกว่าบุญญนิธิเกิดขึ้นจากผลของขุมทรัพย์คือบุญที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคำว่าของเราก็ทรงสอนทั้งสองระดับระดับที่เป็นสมมติทุกขั้นตอนการแสวงหาการครอบครองการบริโภคใช้สอยให้อยู่ในกรอบของทางสุจริตคือจะเพิ่มบาปในส่วนนี้และในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติในปัจจุบันให้ได้รับความสุข แล้วก็เป็นเสบียงบางทีสุดท้ายคำว่าเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเสบียงเสบียงคล้ายๆกับเดินทางเป็นเกาะคล้ายๆกับอยู่ในตกทะเลนะฮะอยู่ในทะเลแล้วเราก็ไปอาศัยอยู่ที่เกาะพอบุญเหล่านั้นก็เป็นที่พึ่งในภายภาคหน้าด้วยอย่างที่ภาษิตแพร่หลายว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกประการต่อไปนั้นคือมานานุสัยก็ที่จริงก็คือมานะความถือตัวซึ่งเกิดมาจากเป็นตัวนะรู้สึกว่ามีตัวตรงนี้เวลาแสดงที่อื่นลำดับมันไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ทรงเริ่มที่ตัณหาก่อนตัณหามานะทิฏฐิคือจะเรียงอย่างนั้นแต่ตรงนี้ทรงเรียงที่ทิฏฐิและเรียงที่ตัณหาแล้วก็เรียงที่มานะมานะนั้นเป็นกิเลสที่ลึกแล้วคนที่ละได้ขาดจริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์คือความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับสิ่งอื่นเพื่อจะทำตัวเองให้สูงขึ้นใหญ่ขึ้นให้ลองสังเกตว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจะไปโหนพ่อแม่อ้างพ่ออ้างแม่อ้างอะไรที่ใหญ่ๆนะเพื่อทำให้เราใหญ่แล้วเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันเราด้วยจากนั้นก็อาจจะไปโหนเพื่อนไม่โหนครูบาอาจารย์นะโหนครูบาอาจารย์ฟ้องครูอ้างครูอิงครูตลอดแล้วลักษณะของที่อิงเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดเช่นรูปร่างมันก็เป็นเหตุให้เกิดมานะถือตัวได้นะความรู้ตระกูลนั้นตระกูลใหญ่นะตระกูลเศรษฐีตระกูลขุนนางตระกูลเชื้อสายราชวงศ์อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะมันเกิดมานะเกิดมานะขึ้นมาได้และฐานะที่เราได้ในสังคมตำแหน่งชั้นยศต่างๆแต่อย่างเนี่ยฮะแต่ละอย่างนั้นถ้าขาดปัญญารู้เท่าทันแล้วเป็นเหตุให้เกิดมานะด้วยกันทั้งนั้นแต่เกิดมานะก็อย่างที่บอกว่ามานะมันก็แนวอัตตาอย่างที่ว่าหมายความว่าถ้ามีปัญญารู้เท่าทันแล้วก็มีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะแก่สถานะที่ตนถูกกำหนดถูกสมมติให้เป็นมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะในแง่ศีลธรรมจรรยาไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องถูกต้องดีงามแต่ว่ามานะที่มีปัญหานั้นก็คือการดูหมิ่นคนอื่นโดยเอาจุดเด่นของตัวเองคิดว่าตัวเองเด่นในจุดนั้นแล้วไปดูหมิ่นคนอื่นเห็นว่าคนที่ถือรูปร่างให้ความต้องการแก่รูปร่างก็ดูหมิ่นคนอื่นในแง่ของรูปร่างคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงก็คิดเอาตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองไปดูหมิ่นคนอื่นที่คิดว่ามีตำแหน่งหน้าที่ต่ำกว่าเป็นต้นทรัพย์สินเงินทองวิทยาความรู้ตลอดถึงปริญญาตรีโทเอกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดมานะแล้วก็ไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นซึ่งเป็นลักษณะความกระด้างก็เรื่องใจมันฟูขึ้นใจที่มันแข็งกร้าวที่เรียกว่าถือดีนะฮะถือดีหรือถือตัวถือดีลักษณะอวดดีถือดีแต่ไม่ยอมรับนับถือคนอื่นใจในขณะนั้นจะแข็งกร้าวแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ดูดำดูดีอะไรเลยไม่ดูวัยไม่ดูอายุไม่ดูอะไรใครซึ่งลักษณะเหล่านี้บางครั้งก็ยกตนเทียมท่านบางครั้งก็ตีเสมอท่านบางครั้งก็ดูหมิ่นท่านซึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือบางทีเราไม่รู้ว่าใครที่ควรแก่การดูหมิ่นหรือไม่ควรแก่การดูหมิ่น ทำให้ไปอยู่ที่ไหนมันจะมีความลำบากไปหมดรู้สึกว่าคับแคบจะต้องใช้ที่นั่งมากที่ไปมากที่เดินมากเพราะถือว่าเรามันใหญ่เราสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าไม่ได้ตามที่ตัวต้องการก็จะเกิดโทสะพอได้ตามที่ตัวต้องการมันเกิดโลภะต่อคืออยากได้ต่อแล้วกิเลสกระแสของความอยากมันก็ไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอไม่จุดนั้นทรงสอนว่าเป็นเหตุที่ตัดรอนบั่นทอนความดีงามทั้งหลายในขณะเดียวกันพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการไปเห็นข้างนอกเรียกทรงใช้คำว่าสัพพานิมิตข้างนอกคือหมายความว่าสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเป็นเราสูงขึ้นหรือคอยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพิ่มขึ้นหรือก่อให้เกิดมานะความถือตัวถือตนหรือเป็นตัวเป็นตนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ในสุดใจมันก็ไหลเข้าไปสู่การกระทำบาปอย่างที่เคยเล่าตัวอย่างพระญาติของพระพุทธเจ้านะฮะที่บวชใหม่ๆบวชไม่กี่วันนะฮะแต่อาศัยที่มาศตีหน่อยไปนั่งวางมาศอยู่กลางศาลาพระมาจากต่างวัดไม่รู้นึกว่าเป็นพระเถระก็ปล่อยก็กราบเฉยเลยไม่วางมาศเฉยถามไปถามมาไม่รู้เรื่องเพิ่งบวชใหม่ภิกษุเหล่านั้นก็ตำหนินำมาฟาดพระพุทธเจ้าพระเจ้าตักเตือนท่านยั่วพระพุทธเจ้าอีกไม่ยอมขอขับมาไปกันใหญ่เลยลามปามไปกันใหญ่นี่ก็เกิดขึ้นมาจากมานะมันอักขระวะต่อพระเถระแล้วก้าวร้าวไปด่าว่าพระเถระแล้วมันดื้อกับพระพุทธเจ้าแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปใหญ่โตพระรูปนี้กว่าจะแก้ไขได้นี่แก่นะว่าซิกินแก่เลยหรือพระติสสะหรือพระชนะอะไรที่เคยเล่าจะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระชนะมันก็มานะนะครับมานะว่าเราเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอเหมือนตอนพระพุทธเจ้าทรงพระยาวตัวเองก็ติดสอยห้อยตามมาตอนเสด็จออกพระนวดก็ออกบวชกับตนนะฮะไปกันสองคนแล้วมองคนอื่นเป็นเศษสวะที่ไม่มีความหมายหมดเลยแม้แต่ภาษาที่บุตรพระโมคคัลลานะก็เป็นคนก้าวร้าวรุนแรงเข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มีคนท่านกลัวอยู่คนเดียวคือพุทธเจ้าท่านนั้นโดยเฉพาะคนมีวาสนาบารมีไม่เบานะพระชนะนี่ไม่เบาจริงๆเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้าเป็นคนมีบารมีไม่ใช่เล่นจะมันติดอยู่นิดเดียวคือมานะติดอยู่เท่านั้นนะฮะมานะเท่านั้นเองพอพระพุทธเจ้านิพพานนะจึงแก้ไขได้มานะมันหลุดเพราะไม่มีที่เกาะพุทธเจ้านิพพานแล้วมานะมันก็หลุดที่ยึดเหนี่ยวไม่มีมันก็เคว้งหมดพอดีพระเจ้าสั่งไม่ให้พระพูดด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่ขอเวลาพระอานนท์3วันนะฮะท่านบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ท่านอยู่มาตั้ง40กว่าปีทำอะไรไม่ได้พอบทท่านจะไปท่านก็ไปเลยนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของพวกสังการมังการแล้วก็มานานุสัยซึ่งมันมีความเกี่ยวโยงกันเราลดตัวใดตัวหนึ่งลงไปได้ตัวอื่นมันก็ลดนะฮะหมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยใหญ่เท่าไหร่เนี่ยที่นั่งเราก็ไม่ต้องใหญ่ที่ไปเราก็ไม่ต้องใหญ่ที่อยู่เราก็เป็นใหญ่อยู่ยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าอัตตาเราใหญ่แล้วอย่างอื่นมันต้องใหญ่ตามไปหมดเลยเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยถนนหนทางต้องใหญ่หมดเพราะอัตตามันใหญ่ตามทีนี้ถ้าอัตตามันเล็กลงเล็กลงอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นท่านไม่มีอัตตาเลยท่านอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้นะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตำโคนไม้ใดก็ท่านก็อยู่ได้มันไม่มีอัตตาเธอไม่รู้สึกว่าใหญ่โตอะไรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องมีที่นั่งอย่างนั้นที่กินอย่างนี้อาหารอย่างนั้นที่อยู่อย่างนี้มันไม่จำเป็นอะไรเลยเรียกว่าสำเร็จประโยชน์กันแล้วกัน ทำให้เป็นคนประพฤติเบาคืออยู่ได้อย่างเบาใจเบากายเบาไม่แบกไม่หนักเพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นที่จริงเราแบกเราปรนปรือแกด้วยประการต่างๆแกก็ไม่เอากับเราสักทีหนึ่งนะฮะบอกอย่าป่วยก็ไม่ฟังอย่าปวดอย่าเมื่อยก็ไม่อยู่นะปรนปรือแกสารพัดเอาใจแกทุกอย่างแล้วแกก็ไม่เคยยอมเราไม่เคยเชื่ออะไรเราเลยว่าทรงสอนในแนวตรงกันข้ามว่าถ้าลดพวกนี้ลงไปได้นะมันจะให้ความสุขความสงบความโปร่งเบาความยึกเย็นแล้วก็ผลสุดยอดผลสรุปสุดยอดของความสุขก็คือการสามารถสงบจากสิ่งเหล่านี้ลงไปได้หมายความว่าในนิพพานในสุขในความเป็นนิพพานซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพุทธศาสนานั้นไม่มีทั้งอังการมะมังการและมานานุสัยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะว่าเกิดปัญญาเห็นชอบที่ขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้จิตใจกระทั่งก็เป็นอิสระคือไม่ถูกครอบงำปกคลุมด้วยอำนาจของกิเลสตลอดไปวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ